Mirëm rëma të ndërruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këti edicioni. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev viziton Kosovën, deklaron se do t'ket hetim ndërkombëtar për incidenti në Kumanov. Fëmijët në Kosovë të rezikuar nga qasje e pakontroluar në internet. Pas denoncimit të ambasadorit amerikan, Komisioni Zgjedhor në Maqedoni mbetet pa gjysmën e antarëve. I dyshuari për sulmin në New York ka përqeshur presidentin amerikan Donald Trump para se të tentonte të kryente sulmin. Por këto dhe hollësitë tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhur me incidentin në Kumanov të vitit 2015, duhet të ketë hetim ndërkombëtar, ka thënë zot kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Këtë deklaratë ai ka bërë gjatë vizitës në Prishtinë, ku është takuar me krerët e institucioneve të larta të vendit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar për të ardhmen vizitat të përbashkëta të dy qeverive, të Kosovës dhe atë të Maqedonisë. Vizita e Zaevit shënon vizitën e parë të një kryeministri i Maqedonisë në Kosovë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili sot po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, ka deklaruar se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën e plotë lidhur me incidentin e armatosur në Kumanov, i cili kishte ndodhur në maj të vitit 2015. Deklaratën e tillë kryeministri Zaev ka bërë pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj.
Ima me zajedniçki stavovi deka treba da ima međunarodna istraga ili pokaneti međunarodni predstavnici koji što kigi soočat cite elementi.
Kemi qëndrim të përbashkët se duhet të jetë një hetim ndërkombëtar ose të dërgohen përfaqësues ndërkombëtar, të cilët do t'i ballafaqojnë të gjitha elementet dhe të japin përgjigje në pyetjet të cilat i meritojnë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë. Ne absolutisht e shohim këtë çështje si diçka që nuk uzon të jetë pengesë për përparimin e bashkëpunimit. Jemi të bindur që në interes të opinionit dhe për atë që paraqitet si nevojë qytetarëve tanë, do të punojmë në mënyrë që qytetarët ta dinë të vërtetën e plot për këtë rast, për të cilin dihet se ka përfunduar tragjikisht në Maqedoni, ku janë vrarë policë, ka thënë Zaev. Rikujtojmë që në incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 u vëran 8 pjestar të forcave policore dhe 10 pjestar të grupit armatosur, në të cilin ishin të përfshirë edhe shqiptarë nga Kosova. Kryeministri Zaev ka theksuar se të dyja vendet, Maqedonia dhe Kosova, do të mbështesin njëra tjetrën në rrugën e integrimeve euroatlantike, lidhur me mbështetjen e Maqedonisë për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO. Kryeministri Zaev ka theksuar se tash për tash kjo çështje është shtyrë, por ai pret që çështja të zgjidhet paralelisht me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për përmirësimin e të cilave po mbahet dialogu në Bruksel, proces të cilin, siç ka thënë ai, e mbështet edhe Maqedonia.
Kosova treba da smeta na podrškata na Republika Makedonije vo site svoji procesi, no istovremeno znate deka Republika Srbija je našiot sosed.
Kosova si nevojitet mbështetja Maqedonisë në të gjitha këto procese, por njëkohësisht ju e dini që dhe Republika e Serbisë është fqinje e jona, kështu që në kuadër të fqinjësisë së mirë me të gjitha vendet, shpresojmë që zgjidhja çështjeve do të bëhet në mënyrë bilaterale. Ne do të jemi këtu vetëm të ndihmojmë procesin ndërmjet dy vendeve, tha Zaev. E ka shtuar se në takimin me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj ka biseduar për projektet e përbashkëta për avancimin e komunikimit ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Maqedonisë. Siç ka theksuar Zaev, dy vendet kanë nënshkruar 19 marrëveshje bilaterale dhe 16 dokumente të tjera, si dhe pritet të nënshkruhen edhe 21 marrëveshje të tjera me interes për qytetarët e të dyja vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka vlerësuar të rëndësishme vizitën e kryeministrit të Maqedonisë, duke theksuar se Kosovën dhe Maqedoninë i lidh orientimi euroatlantik i të dyja vendeve.
Në këtë vizitë çatme kemi mujt, pra, me ndihmë që marrëdhëniet tona mes Kosovës dhe Maqedonisë të përparojnë, ato janë të mira, por të përparojnë, edhe sot kemi marrë plot obligime që besoj do të kemi rastin të finalizojmë në të ardhmen edhe në takime të përbashkëta të dy qeverive, pra të Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë, në interes të qytetarëve dy veneve tona.
Gjatë ditës së sotme, kryeministri i Maqedonisë Zaev është takuar edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në një komunikat për media të kuvendit të Kosovës, thuhet se Veseli dhe Zaev diskutuan për raportet që Prishtina dhe Shkupi zyrtar kanë ndërtuar midis tyre në të gjitha nivelet e bashkëpunimit institucional dhe njëherësh kanë vlerësuar se ky bashkëpunim ndërmjet dy vendeve i shërben paqes, sigurisë dhe demokratizimit të rajonit. Gjithashtu kryeministri Zaev është takuar edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vizita e kryeministrit Zaev në Prishtinë shënon vizitën e parë të një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza ka dëmtuar shumë edhe afaristët kosovar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se gjatë një viti bizneset humbin mbi 50 milion euro nga mos liberalizimi i vizave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Suleiman Konoshevci është i detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera pasi ata nga Kosova nuk mund të udhtojnë pa viza. Kompania Konoshevcit, interkompani, merret me prodhimin e vajit ushqimor Flori dhe Bilur. Ai tregon se për shkak të kushteve jo të favorshme të të bërit biznes në tregun kosovar, është obliguar të shpërngul një deg të kompanisë edhe në Bullgari. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet e BE-s e ka detyruar atë që të largojë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësoj qytetar nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë perat që i kem për transport ndërkombëtar, në mund të them. Ma unat i kem me regjistrimi Kosovës, apo dhe shofera kena edhe Maqedon, kena edhe Bulgar, kem edhe disa Kosovar, me po për hirë të brezimit, ta po duhet me marë, me bosh mos me marë njerëzit huj për hirë, se s'po mu i marë në shqiptarë të në vizat.
Si pas afaristeve kosovar, pamundësia për të qarkulluar pa viza në vendet e bashkimit evropian, po ndikon e pamundësin e krijimit të lidhjeve të reja me partnerët e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Edhe kompania tjetër Frutex nga Suhareka, një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, është duke eksportuar në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radio Evropa e Lirë se stafi kompanisë jo gjithmonë apo në kohën e duhur mund të pajisen me viza për të udhëtuar në shtetet ku ka ndonjë panajër apo takime përfaqësues të kompanive që eksportojnë produkte.
Po problemi që ndron më shumë tek stafi, sepse ne kemi një staf i cili është ekskluziv për në radhë parë për eksport, po edhe pjesa e stafit tjetër i cili është angazhuar me kontratat për blerjet e makinerisë. Dhe në shumë raste na ndodh që neve ose të refuzohemi për viza, ose madje ka ndodhur që të na japin viza edhe me 5 ditë.
Përfaqësues të komunitetit e biznesit ndërkaq thonë se mbi 50 milion euro në vet humbin bizneset nga mos liberalizimi vizave. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa e Lirë shpreh se në pamundësi të lëvizjes së lirë, prodhuesit nga Kosova nuk po arrin të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian. Sipas tij, ata po ashtu nuk kanë mundësi për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Bizneset e Kosovës kanë humbje të mëdha, edhe pse nuk mund të qarkullojnë vetë lirshëm në Evropë, por edhe pse mallet e tyre janë shpesh të kufizuar të qarkullojnë në Evropë, edhe pse mesoja është një marrëveshje a një fuqi.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit janë kushtet të fundit që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ulumtimet e dala rreth përdorimit të internetit të pakontrolluar tek fëmijët në Kosovë ka bërë që 43% e fëmijëve të kontaktojnë me persona të panjohur përmes internetit, derisa 32% e fëmijëve janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Janë edhe rreth 18% e këtyre fëmijëve që janë zënë në shkollë me fëmijët e tjerë, si rezultati asaj që ka ndodhur ditë më parë përmes internetit. Holësit e tjera i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 97% e fëmijëve përdorin internetin. Ky rezultat ka dalë pas hulumtimit të bërë nga qendra për studime të avancuara. Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debate shpeshherë në Kosovë e edhe në shumë vende nëpër botë, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. Në botë si pas Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara, UNICEF, thuhet se një në gjithë të tre përdorues interneti në mbar botën është fëmijë. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se aktivitetet më të pëlqyera në internet tek fëmijët janë YouTube, Instagram e Facebook. Ajo tregon edhe rreziqet që ju kanë ulsur fëmijëve gjatë përdorimit të pakontrolluar të internetit.
Dhe rreziqet cilat janë më të shpeshta është takimi me njerëz të panjohur, varësia nga interneti e rreziqet të tjera. Te takimi me njerëz të panjohur, 43% e fëmijëve janë shprehur që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit. Dhe 32% e këtyre fëmijëve janë shqetësuar pas takimeve me persona të panjohur që i kanë pasur. Tek cyberdhuna, 28% e fëmijëve kanë përjetuar cyberdhunë 12 muaj të fundit. 19% e këtyre fëmijëve kanë deklaruar se vetë kanë ushtruar cyberdhunë ndaj të tjerëve. Dhe 18% e këtyre fëmijëve kanë pohuar që zihen në shkollë me shokët edhe shoqet për shkak të asaj se çfarë ka ndodhur paraprakisht në internet apo në rrjetet sociale.
Interneti sot sipas ekspertëve të këtij lëmi po del të jetë sa i mirë, aq edhe i dëmshëm për fëmijët. Sociologu Besnik Peci tha se çasja e pakontrolluar e internetit në gjithë botën ka pasur efekte negative, duke marrë shembull lojën Balena Blu, ku siç thot ai, kjo lojë ka lënë pasoja të mëdha tek të rinjtë fëmijët e që shumë nga ata i ka quar edhe deri tek vetvrasja. Ai ka shtuar se Kosova nuk ka sistem të kontrolluar kompjuterik, andaj secili ka çasje të palimituar në internet.
Si rezultat i çasjes pa kontroll fëmijëve në internet, faktikisht në këtë botën ka pas efekte negative, ta zëm shembulli Balenës Blu. Në anë Kosovë pothuaj se kemi të pakontrolluar komplet sistemin kompjuterik. Rezultatet lajnë për me dëshiru, edhe psikoedukimi prindve mbi rancinë e qasjes kufizuar në fëmijëve në internet lënë shumë për më dashtë. Për që ka shumë nevojë më u bë kampanja vetëdijësuese.
Edhe vetë prindrit janë të shqetësuar me varësinë e internetit tek fëmijët e tyre. Me Vly Demorina, nënë e dy fëmijëve, thotë se kohën më të madhe fëmijët e saj e kalojnë në internet, duke potencuar faktin se varësia ndaj internetit po u pengon edhe në shkollë, duke mos e anashkaluar faktin se interneti shumë fëmijëve po u sjell edhe probleme.
E shë, do me thamë shqetsuse, se këqyrin gjithë shka, do me thamë interneti është pa limit, edhe së mënët mi kontrolu kërkosh. Po, ju pëngon, normal ju pëngon, me mësime, nuk mënën me gjithë orar për mësime. Ku posë raste që këmë dëgju edhe të mitë, kanë dollë edhe jenë rej, e nuk e ka ditë të arsyën kërkosh, për ata para prakisht, do me thamë kam full në internet maheret, edhe janë
Në anën tjetër, raporti i Fondacionit për Fëmijë Kombeve të Bashkuara shqyrton se si interneti e rritse në shmërinë e fëmijëve ndaj rreziqeve dhe dëmeve, duke përfshirë keqpërdorimin e informacionit të tyre privat, qasje në përmbajtje të dëmshme dhe ngacmimin kibernetik, prania tepër e përhapur e pajisjeve dhe telefonave mobil, thekson raporti e ka bërë qasje në internet për shumë fëmijë më pak të mbikëqyrur dhe potencialisht më të rrezikshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin për zgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Contour Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa fazë finale dhe ditët e vim gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intensive në negociata mes nesh qeverisë Kosovës dhe kompanisë Kontur Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne përmendojmë i arrisi si qeveri ka shi investimit, unë besoj që arsimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësaj jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojë në vizitë edhe një delegacion i Bankës Botërore, të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si shtot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merë dhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgatitjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjenerues fillimisht prej 2100 MW-sh patën filluar që nga viti 2005. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues prej rreth 500 MW-sh. Termocentrali Kosova e Re është parapar të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obiliç. Derisa vlera financiare këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur atë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt përveç që është stërgjatur është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht ne sërish mendojmë që ky proces është i ngutshëm, nuk është transparent sa i përket procesit të nderimit, edhe ne ende nuk po e dim se për çka realisht po negociohet. Nuk kemi dhëna të sakta prej anës ministrisë sa i përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër edhe numrat e vendeve të lira punës, investimet edhe kostot që do të përballemi si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë bërë ditën në kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata alinjit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Thon gjilli që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin e energjisë elektrike për tërë vendin. Por njëkohësisht këto termocentrale konsiderohen si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke u nisur nga kjo, Puka thotë se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rrymës dhe mos të jetë e varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjili.
Problemet me ajrin Kosovë janë më së evident edhe në anën tjetër që përndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thotë ne nuk kemi nevojë që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale, përderisa Kosova ka mundësh që të mbijetë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrueshme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimit të energjisë tripërtrishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka mbetur pa 6 nga gjithsej 9 antarët për shkak të dorëheqjeve që pasuan një skandal të denoncuar nga ambasadori amerikan lidhur me ndarjen e pagave shtesë. Ndarja e tyre në mënyrë transparente ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, por ekspertët thonë se përgjithësi duhet të ketë në vazhdimsi e jo vetëm kur denoncimet bëhen nga diplomatët perëndimor. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Rasti me ndarje në nën të pagave shtesë për antarët e KSZ-së në vlerë prej 1.000 eurove, në veçanti mënyra që kjo të bëhet me mbledhje të mbyllur, kanë nxitur reagime të shumta në opinion, duke quar edhe në dorëheqjet pavarësisht të së antarët, thonë se veprimi i tyre është ligjor dhe se nuk bëhet fjalë për vjedhje apo korrupsion. Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se përgjithësi duhet të ketë në të gjitha rastet, e jo vetëm se kur një gjë e tillë denoncohet nga diplomatët të perëndimor.
Kur ka korrupsion, kur ka shkelje të detyrës zyrtare, pa marrë parasysh nga cila anë vjen, nga qytetarët, nga gazetarët, apo nga çdo lloj opozite, apo lokale, apo qendrore, kudo që tjetë, kur shihet se ka shkelje, duhet të reflektojë ndjenja përgjithsisë të personat e zgjedhur dhe të emëruar. Atëherë ne mund të ecim përpara dhe të kemi institucione kredibile me të cilat do të avancojmë pozitën tonë si shoqëri.
Thot Musa. Profesori Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesori administratës publike në Universitetin FON, thotë se përgjegjësia e institucioneve duhet të jetë e lartë, pasi punonjësit e tyre duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe jo për pasurimin e tyre. Sipas tij, rasti në fjalë edhe njëherë kanë ngritur nevojën e pasjes së një sistemi të fuqishëm të ndjekjes, por edhe të përgjegjësisë për çdo shkelës të ligjit.
Po e servis me građanin te, ne treba da koristi svoja ta pozicija da ga pljačka građanin te, da ga ugrabuva građanin te.
Ata janë në shërbim të qytetarëve dhe nuk duhet të shfrytëzojnë funksionin e tyre për vjedhjen e qytetarëve. Atje ku janë konstatuar keshpërdorime të pozitës zyrtare, organet e ndjekjes duhet të veprojnë, para se gjithash prokuroria dhe të sankcionojë çdo shkeles të ligjit. Në njërën anë kemi qytetar të varfër dhe institucione që nuk kanë para për të shlyer detyrimet ndaj qytetarëve, dhe në anën tjetër, funksionar që nuk mbajnë asnjë llogari për shpenzimin e parave të taksapaguesve, thot Ristevski. Enti i revizionit shtetror gjatë hetimeve të kryera në për institucione ka konstatuar paregullësi të shumta, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë masë përgjegjësisë, qoftë nga prokuroria publike apo Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, i cili jo vetëm që nuk ka mbajtur asnjë seancë për të proceduar rastet e denoncuara, por në një moment kishte dalë në mbrojtje të ishë kryeministrit Nikola Gurevski, lidhur me fletën anketuese të pasurisë së tij. Sipas ekspertëve, përgjegjësi duhet të mbajë dhe Kovendi në rastin e trupave apo antarëve të institucioneve që emëron, siç është rasti edhe me antarët e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Situata në Lindjen e Mesme është tensionuar pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jeruzalemin, kryeqytet të Izraelit. Grupi militant Hamasi dhe ushtria izraelite kanë shkombyer zjarr që ka rezultuar me disa palestinez të vrarë. Tani Hamasi ka marrë edhe mbështetjen e Iranit, i cili ka qenë po ashtu i përfshirë në luftrat në Siri dhe Irak. Më shumë ullësi në materialin në vazhdim nga Valona Tela.
Garda revolucionare islamike ofroi mbështetjen e plotë të Iranit për militantët palestinez në fushatën e tyre të rezistencës kundër vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Komandanti Kasim Sulejmani, i cili mbikëqyr degën e operacioneve të jashtme të gardës, u bëri ofertën në një bisedë telefonike komandantëve palestinez të brigadave Jihad Islamik dhe Izalden, që janë krahët e armatosur të grupit militant islamik Hamasi. Ky i fundit kontrollon rripin e Gazës. Oferta u bë pasi raketat nga rripi i Gazës qelluan Izraelin, ndërsa një u penguan nga sistemi i mbrojtjes raketore, tha ushtria izraelite. Në përgjigje, ushtria e Izraelit tha se ka goditur pozicionet ushtarake të Hamasit me zjarr artillerie. Shkëmbimi i zjarrit midis Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit, prisë Trump ka shpallur vendimin me 6 dhjetor, ka lënë së paku 6 palestinez të vdekur. Shefi shtabit ushtrisë iraniane, generali Muhammed Bakeri, tha se veprimi i pamendit Trumpit për Jerusalemin mund të shihet si fillimi një kryengritje e të re palestineze. Ministri i mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami, tha se ky veprim vetëm se do të nxisë shkatrimin e regjimit sionist dhe do të dyfishoj unitetin e muslimanëve. Sulejmani, cili ka komanduar forcat iraniane që kanë luftuar në Siri dhe Irak, tha se grupet e rezistencës në rajon janë të përgatitura për të mbrojtur Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Sulejmani është komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare dhe ka udhëhequr luftën e Iranit kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Trupat e tij vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të rëndësishme për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebeleve musliman sunit. Irani ka kritikuar ashpër vendimin e presidentit Trump për Jerusalemin dhe ka kërcënuar me pasoja. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se qyteti i shenjtë është më shumë se sa thjesht politik. Vendimi i Trumpit ka shkaktuar protesta të muslimanëve gjithandaj në botë në mbështetje të palestinezëve, të cilët e duan Jerusalemin lindor kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Trump ka thënë se njeh vetëm realitetin e vendimit të Izraelit vitin më parë për të aneksuar Jerusalemin lindor dhe për të shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Ky vendim, megjithatë, nuk është njohur më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe vazhdon të refuzohet nga shumica e vendeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuarit që ka tentuar të kryer sulmin me bomb gjatë ditës së djeshme në New York ka përqeshur prezidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në mëngjesin e ditës së sulmit është njoftuar duke u bazuar në dokumentet e gjykatës. Trump, keni dështuar të mbroni kombin tuaj, ka thënë përmes një postimi në Facebook imigranti 27 vjeçar nga Bangladeshi, Akayedullah. Ula përballet me 5 akuza duke përfshirë ofrimin e materialeve për një grup terrorist, përdorimin e armëve për shkatrim masiv dhe akuzat e tjera për bombë. Po ashtu është thënë se derisa Ula ishte duke u dërguar në spital, ai u ka thënë autoriteteve policore se sulmin e ka bërë për Shtetin Islamik. Me këto akuza federale, Ula mund të përballet me burg të përjetshëm. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për fëmijë ka thënë se të paktën 400.000 fëmijë në moshën 5 vjeçare në rajonin Kasai të Kongos janë duke u përballur me keq ushqyerje. Kjo agjenci ka thënë se kësaj situati ka kontribuar dhuna, shpërngulje dhe ulja e prodhimit agrikulturor. Prandaj, në rast se nuk ofrohet ndihma për këta fëmijë, ata mund të vdesin gjatë vitit të ardhshëm. Përfaqësuesja e kësaj organizate në Kongo ka thënë se shkalla e vërtetë e problemit është duke u bërë më e qartë pasi është rritur siguria në disa zona dhe familjet po kthehen në për shtëpitë e tyre. Sipas UNICEF-it, rreth 220 qendra mjekësore janë shkatruar apo dëmtuar, ndërsa 1.4 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre. Refugjatët sirian mund të kërkojnë të nisen në Evropë në rast se nuk ka qëndrueshmëri në programet e ndihmës për vendet fqinje, të cilat i kanë strehuar ato, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët Amin Awad ka thënë se agjencia ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare. E ka listuar një mori arsyesh duke përfshirë një numër të madh të refugjatëve në rajon, statusin gjeopolitik dhe një rajon me klimë të dhunës. Ne kemi pasur një eksperiencë më 2015 dhe nuk duam që ajo të përsëritet, ka thënë ai. Mungesa e financimit dhe shkurtimi i shërbimeve gjatë atij viti ndikuan që 1 milion refugjatë të nisën drejt Evropës, ka shtuar tutje. Sipas tij, një marrëveshje BE-Turqi e ka ndalur migrimin. Aktualisht Turqia strehon 3.3 milion refugjat sirian, si vendi me numrin më të madh të këtyre refugjatëve, të përcjellur nga Libani me 1 milion. Presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë qindra liderve dhe kompanive ekzekutive se jemi duke humbur betejën kundër ndryshimit të klimës. Duke folur në samitin Një Planet në Francë, Macron ka thënë se lufta globale kundër ndryshimeve klimatike nuk ishte lëvizur mjaftueshëm dhe u ka bërë thirrje udhëheqësve të shteteve dhe ministrave të veprojnë. Marrëveshja për klimën është nënshkruar nga 195 shtete. Ne duhet të veprojmë sepse të gjithë do të jemi përgjegjës, ka thënë Macron. Nuk mund të themi që nuk e kemi ditur, ka shtuar tutje ai. Samiti është fokusuar në rritjen e investimeve në energji natyrore dhe në uljen e varësisë nga lëndët djegëse. Liderët e Bashkimit Evropian do të pajtohen gjatë ditës së enjte për t'i vazhduar edhe për 6 muaj të tjerë sanksionet ekonomike të BE-s ndaj Rusisë. Këto sanksione janë vënë këtij vendi për shkak të aneksimit të Krimes dhe mbështetjes së Moskës për rebelët në lindje të Ukrainës. Sanksionet kryesore që përfshin sektorët rus të energjisë, mbrojtjes dhe atë financiar do të përfundonin në fund të vitit të ardhshëm në rast se vendet nuk vendosin për vazhdimin e tyre. Gjatë takimit të liderëve të BE-s do të vazhdojnë këto sanksione deri në mesin e vitit 2018, kanë thënë zyrtarë dhe diplomatë në Bruksel. Moska ka thënë se nuk do ta kthej kur Krimen, të cilën e ka aneksuar më 2014 nga Ukraina. Ky hap i Rusisë nuk është njohur ndërkombëtarisht. Kompanitë ajrore britanike do të humbin të gjitha të drejtat për të fluturuar në Bashkimin Evropian në rast se nuk do të ketë një marrëveshje tranzitore pas Brexitit, kanë thënë përfaqësues të BE-s duke rikujtuar rreziqet me të cilat mund të përballet sektori i aviacionit. Në një lajmërim për të gjitha kompanitë ajrore, Komisioni Evropian ka thënë se kompanitë britanike nuk do të mund të zbatojnë asnjë marrëveshje në të cilën është pjesë edhe BE-ja, duke bërë të ditur se ky vend nuk do të ketë të drejtë për të fluturuar në dhe përmes vendeve të Bashkimit Evropian. Kompanitë ajrore me bazë në BE kanë të drejtë të kryejnë fluturime nga dhe prej çdo vendi të bllokut fal një tregu të aviacionit të krijuar më 1990, mirë po tani britanikët kanë më pak se 2 vite për të rinegociuar çastin apo të dërgojnë një alternativë të re. Kompanitë ajrore britanike përfshin EasyJet, British Airways, Flybe, Jet2 dhe Virgin Atlantic. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Aliatët e NATO-s i zgjatën mandatin Jens Stoltenberg si sekretari përgjithshëm i Aliancës Perëndimore deri më 30 shtator 2020. Aliatët e përgëzojnë sekretarin e përgjithshëm dhe kanë besim të plotë në aftësinë e tij për të vazhduar punën me përkushtim në përshtatjen e NATO-s ndaj sfidave të sigurisë të shekullit 21, thuhet në njoftimin e NATO-s. Stoltenberg, i cili më herët ka qenë kryeministri i Norvegjisë, ka u thequr NATO-n qysh në vitin 2014. Ai shkroi në Twitter se është i nderuar me vendimin e 29 vendeve antare. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në terminin ton të radhës nga Praga, miro dëgjofshin.